երեկո սիրելին կնդիներ եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդումով Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այս շաբաթ կմեկնեն Վաշինգտոն, հայտարարելու խաղաղության հաստատման մտադրության մասին։ Մինչ այդ Երևանը հաղորդում է, թե Ադրբեջանը կրկին կրակ է բացել Սյունիքի ուղությամբ, Հայաստանը Ադրբեջանից պարզաբանում է պահանջում Բաքուն դեռ լուր է։ Երևանը պատրաստվում է հայ-ամերիկյան զորավարժություններին հապկի հետ խորացող լարվածության ֆոնին։ Դատախազությունը Մայրաթորից պահանջում է վերադարձնել կառավարության տարիներ առաջ նվիրած տարածքները։ Կհետևենք նաև Ստոկհոլմի արբիտրաժում հայաստանի կառավարության և Տաշիր գրուպի միջև շարունակվող վեճին, ուկրաինական պատերազմի շուրջ Թրամփ-Պուտին հեռակաբանավեճին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Երևանը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունը, որի համաձայն գալիքուր պատ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս մասին այսօր Թվիթերում գրել էր Վաշինգտոնում աշխատող ադրբեջանցի լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն, պնդելով, թե հանդիպման ընթացքում կողմերը մեջբերում պետք է հայտարարեն խաղաղություն հաստատելու իրենց մտադրության մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ադրբեջանի հետ սահմանին հնչած կրակոցների մասին։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն այսօր ժամը 13:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի Վերիշեմ բնակավայրից 4500 մետր հեռավորությամբ ընկած հատվածում միջդիրքային ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ իրականացնող էքսկավատորի ուղությամբ տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարեց, թե իր զորքերը հայկական շինարարական տեխնիկայի ուղությամբ կրակ չեն արձակել։ Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր շարունակվել է Արցախի նախկին քաղաքական և զինվորական ղեկավարների դատավարությունն ապագործակալության փոխանցմամբ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հարցաքննվել են Մինգեչաուրի մի շարք բնակիչներ, որոնք պնդել են, թե 2020-ի հոկտեմբերի 4-ին հայկական զորքերը քաղաքի ուղությամբ համազարգային կրակի Սմերջ համակարգ են կիրառել։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Հաքան Ֆիդանի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ։ Նախարարները դրա ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երրորդ կողմերին ոչ տարածաշրջանային դերակատարներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել Հարավային Կովկասի գործերին։ Armenpress լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Հարավային Կովկասում ցանկացած տրանսպորտային ուղի պետք է իրականացվի հարգելով միջազգային ճանաչում ունեցող սահմանները և չխախտելով որևէ պետության ինքնիշխանության կամ տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, նշել է իրանցի դիվանագետը։ Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը մերժել է հեծի սեփականատեր Կարապետյանների ընտանիքի հուլիսի 29-ին ներկայացված նոր հայցը։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ արբիտրաժի նախորդ վճիռը, որով Հայաստանի կառավարությանն արգելվում էր ընկերության ղեկավար կազմում փոփոխություններ կատարել, մնում է ուժի մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆը Մոսկվակ ժամանի օգոստոսի 6-ին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 լրատվական գործակալությունը մի շարք դիվանագիտական, այդ թվում ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով։ Ավելի վաղ Ուիտկոֆի օգոստոսի 6-ին կայանալիք Մոսկովյան այցի մասին հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով, սակայն, այդ հանդիպմանը պետք է նախորդի մայրակրկիտ փորձագիտական աշխատանքը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն այսօր հաղորդել է, որ Ղրիմի թերակղզուն անօթաչուներով հասցված հարվածների հետևանքով վնասվել է այստեղ գտնվող Սակի ռազմական օդանավակայանը։ Հատուկ գործողության արդյունքում ամբողջությամբ ոչնչացվել է Սու 30 մարտնիշի մեկ օդանավ, ևս մեկը վնասվել է, հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։ Եվ Սիրիացի քրդերին միավորող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերն այսօր հայտարարել են Հալեպի մերձակայքում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Ընդհարումները տեղի են ունեցել Հալեպի նահանգի Դայր Հաֆիր բնակավայրի մոտ։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի պնդմամբ իրավիճակը լարվել է այն բանից հետո, երբ կառավարական ուժերը փորձել են գրավել քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող 4 հենակետերը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Արավոտից, ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այս շաբաթ մեկնելու են Վաշինգտոն և Սպիտակ տանը հայտարարելու են հաղթություն հաստատելու մտադրության մասին։ Հայաստանի կառավարությունից ազատության հարցմանի պատասխան փաստացի չեն հերքել, բայց և չեն հաստատել այս լուրը, հորդորելով սպասել պաշտոնական պատշաճ ծանուցման։ Մինչ այդ անցած շաբաթավերջիներ Reuters-ն էր հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդել, թե Թրամփի վարչակազմը ուզում է խորացնել հարաբերությունները Բաքվի հետ, այդ թվում Ադրբեջան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ երակողմ համագործակցություն կնքելու միջոցով։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ Reuters-ի աղբյուրների, ամերիկյան Ալիևից պահանջում է քայլանել Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ինչ կա դիվանագիտական այս ձևակերպումների և շրջանառվող լուրերի ետևում, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ են այս շաբաթավերջին Վաշինգտոնում հայտարարել խաղաղության իրենց մտադրության մասին։ X-ում գրել է Պետ դեպարտամենտում հավատարմագրված լրագրող Ալեքս Ռաուֆոգլուն։ Ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցը պնդում է, թե տեղեկությունը մի քանի աղբյուր է հաստատել, դրանց համաձայն սպասվում է նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթօրը Սպիտակ տանը կընդունի Նիկոլ Փաշինյանին և Իլհամ Ալիևին։ Այս տեղեկությունը Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության վարչությունը ոչ հերքել է, ոչ հաստատել, ու չնայած ամերիկյան պաշտոնական շրջանակներին մոտ լրագրողը նաև երկու ղեկավարների այցի ընթացքում սպասվող հայտարարության մասին է գրել, վարչապետի գրասենյակը շեշտը այցի վրա է դրել։
Վարչապետ Փաշինյանի Միացյալ Նահանգներ կատարելիք այցի մասին մամուլում և սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկատվությունը այս պահին չենք կարող ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել։ Նման այցերի պարագայում բնականաբար լինում է պաշտոնական հաղորդագրություն և տեղեկատվությունը հաստատված կարելի է համարել պաշտոնական հաղորդագրության պարագայում։
Միևնույն ժամանակ մի շարք հարցեր բաց են մնում։ Եթե Փաշինյանն ու Ալիևը մեկն են, ինչ հայտարարություն են պատրաստվում անել, ինչ է նշանակում խաղաղության մտադրության մասին հայտարարություն։
Իհարկե բացառված չէ, որ ինչ-ինչ հանգամանքների պարագայում այդուհանդերձ որևէ չեղարկում լինի, բայց մեծ հավանականությամբ դատելով արձագանքի բնույթից պետք է ասել, որ այդպիսի հանդիպում թերևս սպասվում է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, եթե հանդիպումը կայանա, դա ԱՄՆ նախագահի PR միջոցառում կլինի, որը թույլ կտա Դոնալդ Թրամփին խաղաղության գոնե մեկ հաջողված պատմություն ներկայացնել։
Մենք տեսնենք, որ Թրամփը բարդություններ ունի ուկրաինական ուղղությամբ իր խոստացած խաղաղությանը կամ հրադադարին հասնելու Իրանի հարցում, որևէ այդպես հիմնարար լուծում չի նշмарվում։ Ավելին, մենք տեսանք 12-օրյա պատերազմ եւ գուցե փնտրվում է որպես տարբերակ, այսպես տեղեկատվակարոշչական պատմություն կառուցել հայ-ադրբեջանական պրոցեսի վրա, որովհետեւ ըստ ամենայնի խոսք կարող գնալ ընդամենը նախաստորագրման ինչ-որ ակտի կամ ակցիայի մասին, հասկանում ենք, որ այդ նախաստորագրումը որևէ բան չի պարտավորեցնելու կողմերին։
Նախաստորագրվող փաստաթղթում ի՞նչ կարող է լինել, օրինակ նախապայմանները ադրբեջանական կարող են լինել։
Ես չեմ բացառում, որ հնարավոր են ձևակերպումներ, որոնք նաև դրանց անդրադառնան, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այդ նախաստորագրում ասվածը ենթադրելու է հենց մտադրությունների վերհաստատում ինչ-որ հանձնառությունների մասին արձանագրում։
Ադրբեջանցի լրագրողը չի հստակեցրել, Վաշինգտոնում սպասվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում կամ նախաստորագրում, թե դա բանավոր հայտարարություն է լինելու։ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հաստատել է, բանակցային սեղանին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը, թե դա ինչ է ենթադրում չէր մանրամասնել, երբ բուն պայմանագրի բոլոր կետերը դեռ մարտի կեսից համաձայնեցված պատրաստ են, ինչու պայմանագրի ստորագրման հարցը սահուն նախաստորագրման վերածվեց։ Արդյոք նախաստորագրվող փաստաթղթում ադրբեջանական նախապայմաններին կլինի անդրադարձ։ Խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար Բաքուն երկու նախապայման ունի. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարում։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի գլխավոր մյուս հարցը խաղաղության պայմանագրից առանձին քննարկվող ապաշրջափակումն է։ Բաքուն առանց ստուգումների և անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում, այն կոչում Զանգեզուրի միջանցք, մի տերմին, որը Երևանը մերժում է, փոխարեն ապաշրջափակման իր տարբերակը կոչում խաղաղության խաչմերուկ, առաջարկելով պարզեցված անցում։
Ըստ էության բոլոր հիմնական խաղացողներին այդպես ինչ-որ միջանկյալ հանգրվանային զարգացումը կարող է բավարարել, բայց կարծում եմ դրանից ոչ ավելի։ Գործնական արժեք անգամ ամբողջապես ստորագրված պայմանագիրը հազիվ թե ունենա, եթե այդ պայմանագիրը նույնիսկ չի պատասխանում բոլոր առանցքային հարցերին, օրինակ նույն ճանապարհների վերաբերյալ հարցին, դա առանձին գործընթաց է։ Իսկ մենք գիտենք, որ աշխարհակահաղաղական նշանակության բուն հարցը հենց այդ ճանապարհներին վերաբերող կարող հարցնե։ Այսօրվա աշխարհում առավել եւս թղթով խաղաղություն չի ապահովվում, այլ խաղաղության գրավականը ուժերի բալանսն է։
Հայտնի է, որ կա Ադրբեջանը Սյունիքով դեպի Նախիջևան կապուղու վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկ, բայց պաշտոնապես դրա մանրամասները չեն հրապարակվել, իսկ մեկնաբանությունները ամենատարբեր են։ Հենց վարչապետն է հայտարարել, ճանապարհի բացման քննարկվող հիմնական տարբերակը ամերիկյանն է։
Ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ են։
Անցած ամիս Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Վարչապետի աշխատակազմից պնդեցին, ԱՄՆ դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ։ Միևնույն ժամանակ հայտարարեցին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել։ Երկաթուղու ու մյուս ենթակառուցվածքների նկարող է։ Արդյոք Վաշինգտոնում հանդիպման ընթացքում ապաշրջափակման հարցով որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին կհայտարարվի, սա էլ մյուս հարցերի նման անհայտ է։ Թրամփը դեռ հուլիսի կեսին լավատես էր, թե հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։ Փաշինյանի եւ Ալիևի Վաշինգտոն հնարավոր այցի մասին ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները լռում են։ Անցած շաբաթ Ռոյթերսը գրել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Աբրահամի համաձայնագրին Բաքվի միանալու հարցը։ Ըստ գործակալության ամերիկյան կողմի նախապայմանը, սակայն հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է։ Այս համաձայնագրին միացող երկրները Միացյալ Նահանգներից նաև արտոնություններ են ստանում։ Ադրբեջանի դեպքում ըստ իսրայելցի և ադրբեջանցի վերլուծաբանների, սեղանին է կոնգրեսի կողմից խորհրդային միության փլուզումից հետո ընդունված 907-րդ բանաձևը, որով Բաքուն տարիներ շարունակ Վաշինգտոնից աջակցություն չէր ստանում։ Բացի այդ, Ադրբեջան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ եռակողմ համագործակցություն կնքելու հեռանկար կա։ Ալիևը չէր թաքցրել, պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Թրամփի վարչակազմի հետ, բայց արդյոք դրա դիմաց պատրաստ է մինչև վերջ գնալ ստորագրելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, թե կբավարարվի միայն մտադրության մասին հայտարարությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում կանալիք Փաշինյան Ալիև հանդիպման մասին հաղորդումների ֆոնին Երևանն այսօր կեսօրից հետո հայտարարեց, թե Ադրբեջանի զինուժը կրկին կրակ է բացել Սյունիքում միջդիրքային ճանապարհի վրա աշխատող էքսկավատորի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ տուժածներ չկան։ Երևանը Բաքվից պահանջել էր հետաքննել ու պարզաբանումներ ներկայացնել, ինչը չուշացավ։ Բաքուն այս անգամ էլ, ինչպես եւ նախորդ դեպքերում, հայտարարեց, թե չի լսել եւ չի տեսել նման բան։ Խաղաղության ու նաեւ տարածաշրջանում ճանապարհների բացման շուրջ առկա տարաձայնությունների պայմաններում ինչ կտա Վաշինգտոնյան հանդիպումը և ինչ անել առաջընթացի հասնելու համար։ Կարլան Ասլանյանը ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ է զրուցել։
Հուսալի երաշխավոր չէ Վաշինգտոնը, եթե խաղաղության գործընթացը տեղափոխվում է այնտեղ։
25 թվականի նոյեմբերին սպառվում է 20 թվականի ստորագրած երկկողմ համաձայնագիրը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Դա այս պահին միակ փաստաթուղթն է, որը կարգավորում է զինադադարը կամ ասենք կիսախաղաղ վիճակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Այսինքն նոյեմբերինից ինչ որ իմաստով իրավական առումով ոնց որ հայտնվում ենք վակուումի մեջ։ Սա է, որ բերել է դիվանագիտական ջանքերի ակտիվացմանը եւ ակնհայտ է, որ նման մի նոր պայմանագրի ստորագրումը այս անգամ արդեն Վաշինգտոնի էգիդայի տակ համարվում է որպես փոխարինող փաստաթուղթ, արդյոք որպես երաշխավոր ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, եթե իհարկե Քեմփ Դեյվիդն էր, որտեղ ասենք ստորագրվեց խաղաղություն կամ Դեյթոնում խաղաղություն, դա կարելի էր համարել քիչ թե շատ լուրջ բան, բայց նախաստորագրումը դա կներեք ոչ թե խաղաղություն է, այլ խաղաղության իմիտացիա ինչ որ առումով, դա փորձ է ուղղակի միջնորդի տեղը վերցնեն իրենց ձեռը, իսկ խաղաղություն դեռ չկա։ Եվ Փաշինյանի վարած քաղաքականության գլխավոր խնդիրը հենց սա է։ Նա ոչ թե խաղաղություն է բերում, նա բերում է խաղաղության իմիտացիա։ Իրականում նախաստորագրում արդեն եղել է, երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ խաղաղության մեջ հայտարարեցին, որ համաձայնացել են խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերը, ընդ որում դա կատարվել է մեր կողմից բացարձակ զիջումների հիման վրա։ Բայց այդ նույն օրը կրակոցները շատացան եւ խաղաղություն չեղավ, որտեղ Ադրբեջանը հրաժարվեց ստորագրել, արհամարելով այն փաստը, որ ըստ էության իր բոլոր պահանջները ընդունվել են Հայաստանի կողմից։ Հիմա ինչ են անում դնում նախաստորագրում, դա իրականում էֆեմիզմ է, մեղմասացություն է, այսինքն մի բառակապակցություն է, որի գլխավոր իմաստը այն է, որ թաքցվի, որ դա ստորագրում չի։ Դա նախաստորագրում է, նշանակում է ոչ մի իրավական պարտավորություն կամ ուժ չի լինում, սա ավելի շատ սիմվոլիկ մի ակտ է, եթե լինի։
Բայց ինքն Ամերիկայի Թրամփի գործոնը զսպիչ չէ, պարոն Զորապյան, որ
խաղաց։ Դե հիմա նայեք, երբ որ դու ունես մի բրիլիանտ ու բոլորի աչքը դրա վրա է, երբ որ դու ուժեղ ես, դա քեզ հարստացնում։ Երբ որ դու թույլ ես, այդ բրիլիանտը քո ձեռքից ուզում են խլեն։ Եվ ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքները դա, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան թույլացրեց Հայաստանը, որ Զանգեզուրը, Սյունիքը դարձավ այդպիսի մի բրիլիանտ, որի տիրոջը արդեն ոչ ոք չի հարգում, և բոլորը ավելի շատ ոչ թե տիրոջ հետ են ուզում պայմանավորվեն այդ բրիլիանտը օգտագործելու համար, այլ ուզում են որոշեն, թե ով իրավունք կունենա այդ բրիլիանտը փախցնել տիրոջից։ Մենք առաջարկել ենք այդ լուծումը 19 թվին անգամ կառավարության այդ բանակցություններ ենք վարել այս առումով, ներկայացրել ենք այդ հյուսիս հարավ երկաթուղու կառուցման ծրագիրը։ Իդեան ինչի մեջ է, եթե Սյունիքի այս բրիլիանտը, հա, այս մեղրի այդ միջանցքը, ասենց ասեմ, իրականում պետք է դարձնել կրվախնձորից դարձնել կամուրջ, այսինքն այդտեղ պետք է ներդաշնակեցնել բոլոր աշխարհական խաղացողների շահերը։ Օրինակ պատկերացրեք, եթե ստեղծվեր կոնսորցիում, որը երկու մագիստրալ երկաթուղային ուղի կանցկացներ, այսինքն հյուսիս հարավ և արևմուտք արևելք, այդ դեպքում պատկերացրեք, որ այդ կոնսորցիումի սեփականատերեր դառնում են բոլոր աշխարհական խաղացողները, այսինքն ամերիկացիք են իրենց Հայաստանում, Եվրոպական միությունը, Իրանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը եւ այլն եւ այլն։ Դա ուղիղ այն էր, ինչ որ արեց Ալիևը 94 թվին հայտարարելով դարի գործարքը։ Մեզ նման մի դարի գործարք է պետք, բայց դրա համար պետք է շատ ծանր դիվանագիտություն տանել, ու դրա համար պետք է ունենալ այդ դիվանագիտական հմտությունները, որովհետեւ այսպիսի հզոր աշխարհական մրցակիցների և հակառակորդների միջև ներդաշնակում գտնել շահերի, դա շատ դժվար դիվանագիտական օպերացիա է։ Դու այսինքն պիտի կառուցես մի ամբողջ կոալիցիա։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել հարցազրույցն ամբողջությամբ, կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Տարածաշրջանում խմորվող այդ զարգացումների ֆոնին հաջորդ շաբաթ Երևանում հայկական խաղապահ զորախումբը ամերիկացի զինվորականների հետ հերթական զորավարժությունը կանցկացնի։ Հայ-ամերիկյան այս վարժանքները սկսվել են 3 տարի առաջ ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի խորացող լարվածության պայմաններում, ինչ Երևանը դադարեցրել է անդամակցությունը Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական այդ դաշինքին։ Ինչ են տալիս այս վարժանքները Հայաստանի բանակին, սա անվտանգությանն ուղված միջոցառում է, թե քաղաքական ազդակ Մոսկվային, Անուշ Մկրտչյանն է հետաքրքրվել։
Ոչ թե պաշտպանական, այլ քաղաքական նշանակություն պետք է փնտրել հաջորդ շաբաթ Հայաստանում մեկնարկող հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններում։ ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը չի կարծում, որ արդեն 3-րդ տարի անընդմեջ տեղի ունեցող այս զորավարժությունները կարող են վճռորոշ դեր ունենալ Հայաստանի պաշտպանական համակարգի վրա։
Ամեն դեպքում մենք խոսում ենք խաղապագործողությունների, խաղապաբրիգադի մասին։ Ես ավելի շատ կասեի, սրա նշանակությունը ոչ այնքան զուտ պաշտպանական է, ըստ կոշտ ուժի կամ hard power-ի տեսակետից, ինչքան քաղաքական, որը ցույց է տալիս, որ հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցությունը, որը վերջին տարիներին ինտենսիվացել է, շարունակվում է։
Օգոստոսի 12-ից 20-ը Հայաստանում անցկացվող արձիվ գործընկեր 2025 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությանը ներգրավված կլինեն Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգներից համակային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստում և իրականացում, բժշկական տարհանման ընթացակարգի շեշտադրմամբ։ Փորձագետի խոսքով չի բացառվում, որ այս ձևաչափով հայ-ամերիկյան զորավարժությունը թույլ կտա հետագայում ավելի ընդլայներ վարժանքների տեսակները։
Մի բան հստակ է, որ հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցությունը շարունակվում է, իսկ շարունակությունը առնվազն չի բացառում հետագայում նաև ընդլայնման հնարավորությունը։
Պաշտոնական Մոսկվան հատկապես առաջին 2 տարիներին շատ սուր արձագանքեց այս զորավարժություններին։ Ափսոսանքի խոսքեր հնչեցին, մտահոգություններ, որ այդ օրինակ զորավարժությունների միջոցով ամերիկացիները Հայաստանին պարտադրում են ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի չափանիշները և արտաքին քաղաքականությունը։ Արդյոք սրանք միայն դիվանագիտական կսմիտներ են, թե կարող են հետևել նաև կոնկրետ գործողություններ։ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ Մոսկվայի համար կան 3 կարմիր գծեր, որ քանի դեռ չեն հատվել, այլ գործողությունների Կրեմլը չի դիմի։
Այդ կարմիր գծերից առաջինը իմ գնահատմամբ դա Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի գործունեությունն է, գիտենք, որ ըստ պայմանագրի այն պետք է այստեղ լինի մինչև 2044 թվականը։ Երկրորդ կարմիր գիծը թերևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն է, և երրորդ կարմիր գիծը դե յուրե ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Գիտենք, որ արդեն մոտ 1.5 տարի Հայաստանը սառեցրել իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, սակայն սա քաղաքական որոշում է, ոչ իրավական, որովհետև իրավական հարթության մեջ չկա ՀԱՊԿ-ի անդամակցության սառեցում նման հասկացություն և նման հնարավորություն։ Իմ գնահատմամբ, եթե այս երեք կարմիր գծերը չեն խախտվում, չեմ կարծում, որ մենք Մոսկվայից շատ կոշտ արձագանքի կամ շատ կոշտ քայլեր կտեսնենք։
Արտիվ գործընկեր ձևաչափով հայ-ամերիկյան փող գործակցությանը զուգահեռ Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել ՀԱՊԿ զորավարժություններին։ Վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը առավել հավանական էր համարել, որ Հայաստանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից, քան կապասարեցնի իր անդամակցությունը։ Երևանն իր այս գործողությունները բացատրում է նրանով, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել իր պարտավորությունները Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ 21-22 թվականներին ադրբեջանական ներխուժումների ժամանակ։ Բենյամին Պողոսյանը սակայն նկատում է, որ արևմուտքից Հայաստանին ամենևին էլ ՀԱՊԿ-ից հրատապ դուրս գալու ազդակներ չեն տալիս։
Հակառակ ազդակներ է ստացել, որ պետք չէ շտապել ՀԱՊԿ-ից դե յուրե դուրս գալու հարցում, որ անդամակցության սառեցումը ճիշտ քայլ է, սակայն ՀԱՊԿ-ից դե յուրե դուրս գալու հարցում չպետք է շտապեն։ Կարծես թե ավելի շատ նման ազդակներ են եկել թե Միացյալ Նահանգներից, թե Ֆրանսիայից, գոնե առնվազն Միացյալ Նահանգներում Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանին դե յուրե ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը խոչընդոտի արևմուտքի համար։ Մենք տեսնում ենք նույն Ֆրանսիայի հետ կապված, ինչ ինտենսիվ զարգանում են հայ-ֆրանսական պաշտպանական հարաբերությունները, թե զենքի վաճառքի հետ կապված, և թե նաև որոշակի վերապատրաստումների հետ կապված, և երբեք Ֆրանսիայից որևէ ինպուլս չենք ստացել, գոնե ես դրա մասին տեղյակ չեմ, որ այ Հայաստանի դե յուրե անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին խոչընդոտում է, և եթե օրինակ չլիներ այ դե յուրե անդամակցությունը, մենք վիճակի կլինեինք ավելի շատ զինատեսակներ վաճառել այս ստատուս քվոմ, որը կա, այսինքն Հայաստանը դե յուրե շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ, դե ֆակտո անդամակցությունը սառեցված է, չեմ կարծում, որ սա որևէ կերպ խոչընդոտում է Հայաստան-Ֆրանսիա, Հայաստան-ԱՄՆ պաշտպանական համագործակցությունը։
Դեռ պարզ չէ, թե այս տարի քանի զինվորական կմասնակցի հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությանը։ 2023-ին, օրինակ, զորավարժություններին մասնակցել են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին, դատախազությունը Մայրաթորից տարածքները պահանջում։ Խոսքն այն հողերի մասին է, որ կառավարությունը նվիրաբերել էր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն տարիներ առաջ, երբ կողմերի միջև հարաբերությունները դեռ հովվերգական էին։ Հիմա, երբ վարչապետ Փաշինյանն ու մյուս իշխանականները ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմում են Ավազանի անունով և սպառնում վեհրանը նրանից ազատել, դատախազությունը Մայրաթոր հատուկ գրություն է ուղարկել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրել են նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշումը պաշտպանության նախարարությանը պատկանող հողն ու շինությունը հետ վերցնելու ու եկեղեցուն նվիրելու մասին։ 7 տարվա վաղեմության որոշման մեջ հակաօրինական դրվագներ են տեսել ու դիմել հակակոռուպցիոն դատարան, մեջբերում դատախազության տեղեկանքից։
Կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի որոշման և անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրի ուսումնասիրության պարզվել է, որ տվյալ պայմանագիրը կնքվել է օրենսդրության պահանջների խախտմամբ։ Ուստի դատախազության կողմից ներկայացվել են գործակտն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջներ։
Հողն ու շինությունները շուրջ 10,000 քառակուսի մետր Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի բարձունքում են տեսարժան վայրում։ Գետահովիտի վարչական ղեկավարը պատմեց, խորհրդային տարիներին այդտեղ հանգստավայր էր ու չգիտի ինչու Ռուսաստանից, Տյումենից էին գալիս։ 90-ականների սկզբին այստեղ ապաստաներ նաև Վրաստանից արտաքսված նախագահ Զվիատ Գամսախուրդյան։ Հետո Տյումենի հանգստավայրը դարձավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամաս։ Հետո արդեն որոշումն էր, որ այժմ վիճարկում է դատախազությունը։ Գետահովիտի գյուղապետ Արթուր Ղազարյանն ասում է, գյուղում դեմ էին, որ տարածքը Մայրաթորին տան։
Դեմ է ժողովուրդը, որ հենքներն են վեր տան։ Գիտեին, որ տվին էր, այդ երցնել չկա։ Ժողովուրդը ոտի կանգնեցին, չէի ուզում, հետո էլ արդեն կառավարության որոշումով տվել են այդ մեզական բան չկա, էլի։
Ըստ Ղազարյանի, գյուղի վարչական տարածքում գտնվող այդ շենքն ու հողամասը կարող էին 50 միլիոն դրամ բերել իրենց բյուջե, բայց քանի որ Մայրաթորն է եղել նվերն ստացողը, գյուղը փող չի ստացել։ Գյուղապետը Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո մի քանի նամակ է գրել ու հիմա շատ է ուզում, որ դատախազությունը հաջողի։ Իսկ ինչ է անում Մայրաթորը այդ տարածքում։
Խորհրդության շնորհ առատ արա այս տան վրա։
2022 թվականին այստեղ բացվեց մանկական հոգևոր վերականգնողական կենտրոն։ Մայրաթորին նվիրաբերված տարածքում այդպիսի կենտրոն գործարկելու նախաձեռնությունը Տավուշի թեմի առաջնորդ այժմ կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանինն էր, հովանավորը City of Smile հիմնադրամն ու Իտալիայում բնակվող Լուսի Պալյանը։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը Տավուշ հեռուստաընկերությանը պատմում էր այստեղ պիտի ապաքինվելու, վերականգնվելու գան քիմիաթերապիայի ծանր փուլն անցած երեխաները ծնողների հետ։
Մենք գիտենք, որ քաղցկեղով հիվանդությունը ոչ միայն ֆիզիկական առողջության հետ կապ ունի, այլ նաև խորը հոգեբանական եւ հոգեոր նշանակություն ունի, ազդեցություն։ Եվ այդ պատճառով մենք ծրագրել ենք, որպեսզի քիմոթերապիայի ամբողջական այդ բժշկական շրջանը անցնելուց հետո արտադիր երեխաներ իրենց ծնողներով գան այստեղ հանգստանալու և հոգևոր վերականգնողական այդ գործընթացով անցնելու։
Բացմանը նաև մանկական ռուցքաբաններ են այս կենտրոնը համարում են եզակի հնարավորություն քաղցկեղով երեխաների համար։ Տեղանքը նույնպես բացառիկ է, սարի գլխին մաքուրոտ բնության ձայներ։ City of Smile հիմնադրամից տեղեկացանք, մինչև այժմ այս կենտրոնում բնակվել է քիմիաթերապիայի փուլերով անցած 17 երեխա, կենտրոնը այս պահին չի գործում։
Ներս մի փոքրիկ բաներ կա, դետալային աշխատանքներ կա, դեռ մի փոքր այդ գազաֆիկացման հետ կապված այդպիսի խնդիր կա, ուրիշ խնդիր չկա, շենք ամբողջությամբ պատրաստ է։
Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահ Սամվել Վարդապետ Մխթարյանը տեղեկացրեց, ամեն ինչ անում են, որ տեխնիկական խնդիրները լուծվեն ու երեխաները ծնողների հետ վերականգնվելու գան այստեղ։ Շեշտեց, ահռելի գումարներ են ծախսել, ամեն ինչ պատրաստ է, մի քանի ամիս առաջ էլ ջերմոց են հավաքել տարածքում։
Որպեսզի երեխաները այնպիսի բույսերի մշակմամբ զբաղվեն, իրենց օրը անցկացնեն, հապալասա, ունա, մոշա, ծիտովով չի, քիմիական նյութերով չի պարարտացվելու։
Դատական գործընթացը Վարդապետը համարում է եկեղեցու թիրախավորում, ուրիշին չհարցնում է։
Օրինականության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։
Ինչով կավարտվի Գեղահովիտի բարձունքի դատական այս օպերացիան, հակակոռուպցիոն դատարանը հայցն առայժմ վարույթ չի ընդունել։ Սա Մայրաթորի տնօրինության տակ գտնվող գույքի վերաբերյալ միակ դատական գործընթացը չէ։ Եղի Պատրուշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին նույնպես պետությունը հետ է պահանջում։ Ազատությունն այս թեմային 1 տարի առաջ էր անդրադարձել։ Դատախազությունը դատարանից խնդրում է անվավեր ճանաչել համայնքապետի որոշումը, որով համայնքի սեփականությունն էր դարձել Եղի Պատրուշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հետո էլ այն նվիրել են Մայրաթորին։ Ապարանի համայնքապետը ասում էր, մտածել են, եթե եկեղեցի, ուրեմն Մայրաթորին։
Կասեմ, ինչի համար եք տվել եկեղեցուն Մայրաթորին, ես չեմ ասում, եթե կա, որ պետքա մենք եկեղեցիներ տանք ազգային անվտանգության կամ տանք աժառիներին, չեմ ասում, ում տանք, լավ եթե Մայրաթորին չենք տալիս։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող էլ ցանցերում էլ նոր կադրային փոփոխություններ են։ Իշխանության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ևս երկու խոշոր մասնաճյուղերի ղեկավարների է փոխել։ Երկու դեպքում էլ ռազմավարական նշանակության օբյեկտ են հրավիրվել մինչ այդ էներգետիկայի հետ որևէ կապ չունեցած իշխող ուժի ներկայացիչներ։ Ընդդիմությունը պնդում է հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունների շեմին ԿՊ-ն իրենով է անում Հայաստանի ամենամեծ հիմնարկներից մեկը։ Իշխանությունից հավաստիացնում են դրա կարիքը չունեն։ Մինչ այդ կառավարությունն ու Սամվել Կարապետյանի տաշիր գրուպը շարունակում են վեճը Ստոկհոլմի արբիտրաժում։ Վերջին որոշման ու թեմայի մյուս մանրամասները Սաթնիկ Ազմանցյանից լսենք։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող էլեկտրական ցանցերում ժամանակավոր կառավարչի կադրային փոփոխություններից հետո ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունն առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքականացնում է մասնավոր ընկերությունը, իշխանության շարքերից հերքում են, վստահեցնելով դրա կարիքը չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ մեծ ռեսուրս ունեցող կառույցը կօգտագործվի առաջիկա ընտրական գործընթացների ժամանակ։
Հավանականությամբ կօգտագործվի ընտրությունների ժամանակ։ Տեսակ Գյումրիում համայնքապետի, քաղաքապետի ընտրությունները, չէ, ռեպորտաժները ինքներս տեսանք։ Հիմա այս նույն պրակտիկան շատ ավելի մեծ մասշտաբով օգտագործվել է ընտրությունների ժամանակ։ Հերթական լինի, թե արտահերթ լինի, հսկական ռեսուրս է, իհարկե, թե չէ, ինչ դուք կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետականացրեց կամ պետականացման հայտ է ներկայացնում, որովհետև մտահոգված է Աստան էներգետիկա համակարգով։ 6 ամսից ավելը էներգետիկայի հարցով փոխնախարար չունեմ, այդքան մտահոգված լինեին, խելքը գլխին մեկին կնշանակեին փոխնախարար էներգետիկայի հարցով։ Սա բացառապես քաղաքական և տնտեսական խնդիրներ հետապնդող քայլ էր։
Օրերս էլ ցանցերի երկու խոշոր մասնաճյուղերում նոր ղեկավարներ նշանակվեցին ընդ որում, երկուսում էլ իշխող ուժի ներկայացուցիչները. Շիրակի մարզի Ղարս մասնաճյուղում Սարիկ Մինասյանը, իսկ Լորու Դեբետ մասնաճյուղում Տիգրան Հովսեփյանը։ Ավելի վաղ ժամանակավոր կառավարիչը հեցի Երևանի էներգայիրացման սպասարկման տնօրեններ նշանակել ԿՊԱ-ական Արմեն Սմբատյանին, ընկերության իրացման տնօրեն էլ նշանակել էր Լևոն Օհանեսյանին, ով սրանից առաջ պետական Enterprise Արմենիա ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեններ։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը չի կարծում, թե հեծի մասնաճյուղերում ԿՊԱ-ական տնօրեններ նշանակելով համակարգը կուսակցականացվում է։
Հեծ առհասարակ քանի տեղամաս ունի, եթե դուք ինձ թիվ ասեք, ու դրա մեջ երկու թիվը լինի օրինակ գերակշռող, կասեմ, դե հա, կուսակցականացնում ենք հեծը։ Ինչ է, սահմանափակում կա։ Հա, միայն պետք է օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի հայերը լինեն, թե միայն դաշնակցականները լինեն, միայն հանրապետականները լինեն։
Հակոբյանը վստահեցնում է, հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կեղծելու էջը փակ է, իշխանական պատգամավորը սլակն ուղում է իրենց ընդդիմախոսների կողմը։
Ընտրության կեղծման մեխանիզմներին տիրապետում են նման եզանգում արած մարդիկ։ Ուրեմն նրանք նախկինում օգտագործել են հեծը։
Արթուր Խաչատրյանը պնդում է, հեծը միակ մասնավոր ընկերությունը չէ, որ ԿՊԱ-ականները պաշտոններ են ստանում ընդ որում բարձր աշխատավարձով։
Լրիվ պատահաբար ճակերտների մեջ Գեոպրոմայինինգը իր մասնաբար իր բաժնամասի 40%-ը նվիրաբերեց կառավարությանը։ Հետո կառավարությունն այլ նվիրատուներից այլ բաժնում է ստացել։ Եվ ինչ արեց կառավարությունը, շտապեց այնտեղ տեղավորել իր մարդկանց, ԿՊԱ-ականների, տեղի ԿՊԱ-ականների, սա նոր ստեղծում է սոցիալական բազա, մարդիկ ստանում են բարձր աշխատավարձ և պարտական են, անձնապես պարտական են լինում Նիկոլ Փաշինյանին։
ԿՊԱ-ական Պետրոսյանը հեծում հենց առաջին օրվանից ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում, չնայած շաբաթներ առաջ միջազգային արբիտրաժը հրատապ որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր զերծ մնալ ընկերության կառավարիչներին փոխելուց։ Այսօր արդեն կառավարությունը հայտնեց, որ արտակարգ արբիտրը մերժել է հեծի բաժնետերերի նոր պահանջները, մասնավորապես ըստ գործադրի արբիտրը որոշել է, որ այս նոր պահանջները իր լիազորությունների ներքո չեն։ Այս որոշմանը դեռ հնարավոր չէ ծանոթանալ, կառավարությունը այն չի հրապարակել, իսկ կարապետյանները դեռ մեկնաբանություն չեն արել այս մասին։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, կարապետյանները պահանջել էին, որ արբիտրը հայտարարի, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իրավական պարտավորություն կատարելու ավելի վաղ ընդունված արբիտրաժային վճիրը, պարտավորեցնի Հայաստանին տեղեկացնելու արբիտրին և հայցվորներին արբիտրաժային վճիրը կատարելու համար ձեռնարկված բոլոր քայլերի մասին, ինչպես նաև հաստատի արտակարգ արբիտրի կողմից սահմանված ժամկետներում ժամանակավոր միջոցների կատարումը։ Չնայած հունիսին միջազգային արբիտրը որոշել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է զերծ մնա հեծի բռնագրավման ուղված քայլերից, որոնցից մեկն էլ ընկերությունում ժամանակավոր կառավարչի նշանակումն էր, արտարադատության նախարարը չէր բացառել, որ Հայաստանը չկատարի այդ որոշումը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Չեն մարում թե շկրքերը Ջենիֆեր Լոպեսի 3-վա համերգի շուրջ, որի վրա, ինչպես պարզվեց միջոցառումից ընդամենը 2 օր առաջ, Հայաստանի կառավարությունն էր $6 միլիոն տրամադրել պետ բյուջեից։ Համերգը չսկսած իշխանության ներկայացիչները արդեն իսկ գումարի նպատակահարմարության մասին քննադատության նիպատասխան հաշվարկներ էին հրապարակում ու պնդում բյուջեն մի բան էլ շահելու է։ Իշխանության ներկայացիչներից մեկն անգամ համացանցում Լոպեսի համերգը ռազմավարական քայլ էր որակել, ստիպելով հետևորդներից մեկին արձագանքել, թե գուցե այդ դեպքում ավելի ճիշտ կլինի տնտեսությունը միայն այսպես ամիսը մի քանի համեր կազմակերպելով զարգացնել։ Ի վերջո արդարացված էր այս ծախսը, թե ոչ, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը գումարի տերերից, հարկատուններից է հետաքրքրվել։
6 միլիոն եկա փողա։
Ինչ կա։
Շատ բան կարելի էր անել։
Մինչ իշխանականները Ջենիֆեր Լոպեսի պետական միջոցներով անցկացված համերգի տնտեսական հնարավոր օգուտներն են հաշվում առանց փաստեր ներկայացնելու թվեր հրապարակում ու միջոցառումը որակում ավելին քան պարզապես երաժշտական իրադարձություն, ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիները փորձում էին հաշվել, թե ինչ կարևոր խնդիր էր հնարավոր լուծել հատկացված $6 million.
Մի հատ սուտի երգչու համար 6 միլիոն փող տան։ Ես երկիրը երկիր չի դառնա։ Այդ փողով ենքան չկա, որ ներկա 6 միլիոն դոլար, էդի կարել էր մի 10 հատ Ղարաբաղցու համար բնակարան կնել։ Ուրիշ ոչինչ։
Մինչ այս պահը գտնվում էին մարդիկ, որ չէին էլ հավատում, որ կառավարությունն այսպիսի քայլ է արել։
Հաստատ գիտեք 6 միլիոն դոլար տվել է։
Հա, իրանք են ասում։
Ո՞վ է իրանք, ո՞վ։
Կառավարությունն
է ասում։ Կառավարություն չի ասում, օպոզիցիան ասում։
Չէ, իրանք։
Լոպեսի համերգի համար հարկատուների հաշվի նման միջոցների հատկացումը որքանով է նպատակահարմար մի երկրում, որտեղ կրճատվում է արցախցիներին տրվող ֆինանսական օժանդակությունը, կենսաթոշակներն ավելացնելու տրված խոստումը դեռ չի իրականանում, չի հաջողվում նվազեցնել աղքատության մակարդակը, գործազուրկներն էլ ավելի շատ են, քան սահմանված է գործադիրի հնգամիա ծրագրում։ Այս հարցերի շուրջ բուրում քննարկումները սոցցանցերում շարունակվում են։
Կեսարը, երբ ժողովուրդը դժգոհ էր ու անհանգիստ, կոլիզեյում գլադիատորական խաղեր էր կազմակերպում, որ ամբոխին հաճոյանա։ Նենց կուզեի լսել, թե մշակութային կամ պետական ինչ խնդիր է լուծում է սաղ։
Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի կազմակերպիչը Doping Space ընկերություններ կառավարության ծրագրով 2023-ին Snoop Dogg-ը պետք է Երևան ժամաներ։ Միջոցառումը սակայն չկայացավ ու հանրությունը Լոպեսի համերգից բառացիորեն 3 օր առաջ իմացավ, որ երկչուհին Հայաստան է գալիս հարկատուների հաշվին։ Մինչդեռ որ ամերիկացի աստղը Երևանում համերգ է ունենալու, հայտնի էր դեռ գարնանը։ Բայց մինչ վերջին շաբաթը որևէ տեղեկություն չկար, որ այն իրականում պետական միջոցներով է անցկացվում։ Ըստ էության, այս հանգամանքը մինչ վերջին պահը թաքցվում էր, և միայն օրեր առաջ կառավարությունն առանց քննարկելու համապատասխան որոշումն ընդունեց։ Այն, որ գործադիրը չէր ցանկանում, որ մարդիկ իմանան այս ամենի մասին, վկայում է այդ որոշման կետերից մեկը, որով ուժը կորցրած է ճանաչվել 2023-ի որոշման այս դրույթը։
Կազմակերպությունը պարտավոր է բոլոր հնարավոր գովազդային արշավներում նշել, որ միջոցառումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հովանու ներքո։
Քննադատության ալիքինի պատասխան իշխանականները տարբեր թվեր են հրապարակում, թե յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ որքան գումար է ծախսում Հայաստանում։ Եզրակացնում են, թե կառավարության նախաձեռնությունն արդարացված է։ Նախ յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի ծախսած $500 մասին հայտարարեցին, ապա ներկայացվող թվերն աճեցին, ըստ Էկոնոմիկայի նախարարի $888 են ծախսում։
Կարող ենք պնդել, որ այս համերգի վրա ծախսված 6 միլիոն դոլարի դիմաց ստացել ենք ավելի քան 13.3 միլիոն դոլար գումար։
Հրապարակվող այս թվերի հետևում սակայն փաստեր չկան, նույն հաջողությամբ կարող էր գրել $1000 կամ ասենք 1500։ Այդ դեպքում ընդհանուր գումարն ավելի մեծ կերևար։ Էկոնոմիկայի նախարարն $888-ը Հայաստանում տուրիստական փաթեթով հանգստացող զբոսաշրջիկների ծախսերի վերաբերյալ մի ուսումնասիրությունից է վերցրել։ Համերգին մասնակցել ու համար, սակայն ամենևին էլ պարտադիր չէր տուրիստական փաթեթ ձեռք բերել։ Շատերը հարևան Վրաստանից էին եկել ու համերգից հետո վերադարձել։ Պաշտոնյաների պնդումները հակասում են նաև Հայաստանի հարկային օրենսդրությանը։ Զբոսաշրջիկների ծախսած գումարից ի վերջո միայն մի մասն է վճարված հարկերի տեսքով պետբյուջե մտնում։ Մինչ այս պահը նաև հայտնի չէ, թե որքան է կազմել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի տոմսերի վաճառքից գոյացած հասույթն ու արդյոք այդ գումարից մասնաբաժին ունի կառավարությունը։ Ըստ փաստաթղթերի, ընկերությունը պարտավորություն ունի արտնվազն 24 միլիոն 381 հազար դրամ հետ վերադարձնել պետական բյուջե, որը կուղվի մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորմանը։ 6 միլիոն դոլարից ընդամենը 63 հազար դոլար։ Լոպեսը Երևան ժամանեց Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայից։ Այնտեղ կայացած համերգի կազմակերպիչը տեղեկացրել էր, որ միջոցառումն ամբողջությամբ կոմերցիոն սկզբունքներով է իրականացվում։ Ավելին, Ղազախստանում նաև հստակ թվեր էին հայտնել տնտեսական հնարավոր օգուտների մասին։ Հաշվել էին վճարված հարկերի տեսքով բյուջեք փոխանցվի ավելի քան $700,000։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարդ Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել հանրային գերակա շահի մասին օրենքի փոփոխություններ, որոնք ըստ իրավաբանների կսահմանափակեն սեփականատիրոջ իրավունքները, այլ կերպ ասած, եթե այս փոփոխություններն ուժի մեջ մտնան ու կառավարությունը ձեր տան տարածքը կամ գույքը ճանաչի հանրային գերակա շահ, ավելի քիչ հնարավորություն կունենաք դատարանում ձեր շահը պաշտպանելու։ Հայ իրավաբանների այս մտահոգությունը նաև Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովն է հաստատել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Կառավարությունը մտադիր է փոփոխել քաղաքացու գույքը հանրային շահի համար վերցնելու պայմանները, դրանք ըստ էության խստացնելով քաղաքացու դյուրացնելով կառուցապատողների համար։
Շատ ավելի մեծ Պանդորայի արկղ բացում ու շատ ավելի մեծ շատ ուժ խնդիրներ է ստեղծում։
Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության ու տարման մասին օրենքում արդարադատության նախարարության փոփոխությունները փորձագետներն ու իրավաբանները որակում են մտահոգիչ, պնդում դրանով կխախտվեն հանրային շահի համար գույքից զրկվող քաղաքացիների իրավունքները։ Ամենակարևոր խնդիրն առանց դատարանի գույքը քաղաքացուց վերցնելու դրույթն է, ասում է այս գործերով մասնագիտացած փաստաբան Դավիթ Ասատրյանն ու վկայակոչում սահմանադրությունը, որի համաձայն ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով, այն էլ օրենքով նախատեսված դեպքերի։
Վենետիկի հանձնաժողովն ասում է, թե վիճելի հարց կա, որովհետև ձեր սահմանության մեջ գրած է, որ չեք կարող առանց դատանի որոշում անձամբ սեփականազրկեք։
Ըստ այժմ գործող օրենքի, իր գույքը ինքնակամ գնորդին չհանձնող քաղաքացու դեպքում, երբ նա չի համաձայնում առաջարկվող գումարի չափին, կողմը դիմում է դատարան, իսկ այդ ընթացքում դատարանը կասեցնում է սեփականազրկման գործընթացը, բայց արդարադատության նախարարությունը մտադիր է հանել այդ կասեցման դրվագը, եւ անկախ նրանից, թե քաղաքացու գործը դատարանում է, նրա գույքը կոտարվի հանուն հանրային շահի։
Պետք է որոշակի երաշխիքներ ապահովել, պետք է նախնական փոխհատուցում լինի, պիտի համարժեք լինի, օրինակ գումարի չափը պետք է համարժեք լինի գույքին, պետք է ինքնական կարուստերը հաշվի առնվեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը Վենետիկի հանձնաժողովն ամիսներ առաջ ուսումնասիրել էր նախագիծն ու որոշ կետեր, այդ թվում կասեցման դրույթը խնդրահարույց որակել։ Փաստաբան Ասատրյանի խոսքով այժմ շրջանառվող նախագծում փոփոխվել է այդ հատվածը, կասեցման հնարավորություն է տրվել բացառիկ դեպքերում, իսկ թե որոնք են այդ բացառիկները, կորոշի դատարանը։ Կարծում է դատարաններն էլ 99% դեպքում չեն ճանաչի բացառիկ։
Հնարավոր էպես է բացը չեն վերցրած, որ դատաները, ինչ գիտեմ, ինչ փաստեր պետք է ներկայացնել։ Իսկ ամբողջ ինստիտուտը նրա մեջ է կայանում այս ամբողջի մեջ, որ հնարավորինս քիչ փոխհատուցեն, այսինքն ինքնական կառույցները չփոխհատուցվի եւ այլն։ Եվ երկրորդ, հնարավորինս ամեն ձև կառուցապատողների համար ավելի արագ, ավելի արդյունավետ, առանց որևէ խնդրի, որ կարող է դատարանները իրենց կասեցնեն եւ այլն, արագ բնակիչներին զրկեն սեփականությունից եւ տարածքը կարողանան այդ կառուցապատման հետ տակ դնել։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ արդարադատության նախարարությունը եզրահանգել է, եթե քաղաքացին խոչընդոտի իր գույքը վերցնելուն, ապա այն առանց դատարանի կվերցնեն նրա ձեռքից եւ մյուս կողմն ինքը կորոշի որքան վճարել քաղաքացուն։
Պետությունը ասում է, որ եթե դու խոչընդոտես կառուցապատողին մտնես, ինքը կարա միջինգին որոշի քո համար, եւ դու այլևս դատարաներում որևէ տեղ չես կարող գնալ, դա վիճարկ է։ Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, դու բացահայտ եք ինչ նշանակում խոչընդոտել։ Չէ, իրանք ընդհանրական են ասում, ասիկա ցանկացած բան, որ ինքը չեկավ դուրը բացեց, օրինակ Հայաստանում չեղա, Ռուսաստանում եղա, այսինքն այստեղ շատ կամայականություն կա։
Մեկ այլ հարց էլ կա քաղաքացու կողմից գործընթացը խոչընդոտելու դեպքում, եթե որոշվում է, որ քաղաքացին խոչընդոտել է, օրինակ դուրը չի բացել, որ գնան տունը չափագրեն կամ տանը չի եղել կամ այլ խնդիրներ են ցակել, ապա միևնույն է, գնահատողները որոշում են փոխհատուցման չափը ու վերջ, այն այլևս անփոփոխ է, քաղաքացին այլևս այդ չափը չի կարող վիճարկել։
Պետությունը ասում է, կամ թույլ տուր մտնեմ նայեմ, կամ ինքս կորոշեմ մոտավոր արժեք։
Մի խնդիր էլ կա, եթե մինչև հիմա փոխհատուցում են տվել նաև քաղաքացուն պատկանող հողի վրա կառուցված ինքնակամ շինությունների համար, ապա այս նոր փոփոխությամբ դրանք այլևս արժեք չունեն։ Արդարադատության նախարարության առաջարկ կած այս փոփոխությունները խնդրահարույց է համարում նաև իրավունքի զարգացման ու պաշտպանության հիմնադրամը։ Միջդեռ նախարարությունն իր հիմնավորումներում եզրակացրել է, այս փոփոխություններն արվում են հստակեցնելու ոլորտը, լուծելու այս տարիների ընթացքում գոյացած խնդիրները, այդ թվում գնահատող ընկերությունների ոլորտի,
ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն գերակա շահ ճանաչելու նպատակների անխափան ժամանակին եւ ամբողջական իրագործումը միաժամանակ սեփականատերերի համար, ապահովելով գույքի գնահատման առավել ամբողջական կարգավորումներ, նոր աշխիկներ, իրենց իրավունքների դատական պաշտպանության առավել ամբողջական գործիքակազմ,
գրված է արդարադատության նախարարության եզրակացության մեջ։ Ավելին, պնդում են, այս փոփոխությունները հիմնավորվում են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4-րդ օրն է Մարիա քաղաքում ամառվա չմարող շոքին մետրոյի կայարաններում հերթեր են կուտակում տրանսպորտային համակարգի նոր փոփոխություններից հետո, երբ թղթային տոմսեր այլևս չկան։ Փոխքաղաքապետն այսօր բացատրել է, ինչու են ուղևորների կյանքը բարդացնում, նաև զգուշացրել. անվճար երթևեկողներն արդեն կսկսեն տուգանվել։ Հանրային տրանսպորտ մտածհսկիչները ըստ քաղաքապետարանի զինված են նոր սարքավորումներով։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արդեն 4 օր է ուղևորները չեն կարողանում Երևանյան տրանսպորտից օգտվելիս QR կոդերով վճարել։ Իսկ չվճարողներին տեսուչները կտուգանեն 3000 դրամ ուղի տոմսը չվավերացնելու համար, 10000 դրամ ուղակի չվճարելու եւ 15000 դրամ ուրիշի զեղչված ուղի տոմսն օգտագործելու համար։
Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունից ենք տրանսպորտի հետ կապված տուգման ենք եկել։
Քաղաքապետարանի տարածած այս տեսանյութում տեսուչը զգուշացնում է, որ տուգանել սկսելու են վաղվանից։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, այս 4 օրերի ընթացքում տեսուչները բացատրական աշխատանքներ են իրականացրել։ Տուգանքների առումով վիճակագրություն դեռ չկա։ Իսկ այն ուղևորները, որոնք նախկինում վճարում էին միայն թղթային QR քարտերով եւ այժմ չեն ցանկանում ձեռք բերել տրանսպորտային փաթեթ, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն առաջարկում է օգտվել 10 անգամ ուղևորության տոմսից։ Այն վավեր է 45 օր, ինչը հնարավորություն է տալիս խուսափել անհարմարություններից, որոնք կարող են առաջանալ յուրաքանչյուր անգամ առանձին տոմս գնելու կամ ժամկետի հետ կապված խնդիրների դեպքում։
Տրանսպորտային քարտը պարբերաբար լիցքավորել եւ օգտվել տրանսպորտային ծառայություններից։ Շատ եմ հորդորում մեր քաղաքացիներին, որ տոմսերը ձեռք բերեն նախապես։ Նախապես ոնց կարող են ձեռք բերել, քարտերը հնարավոր է լիցքավորել Թելսել դրամապանակի միջոցով, Թելսել տերմինալների միջոցով, transport.erevan.am կայքի միջոցով, այս տանից առանց ինչ-որ հերթ կանգնելու ձեզ հարմար ժամանակ ուղակի նախապես մուտքանելով քարտի համարը լիցքավորել ուղետոմսերով եւ օգտվել։
Փոխքաղաքապետն ասում է, օգոստոսի 1-ից թղթային QR կոդերով վճարելու տարբերակը չեղարկելուց հետո այդ 500 դրամանոց քարտերի պահանջարկը մեծացել է։ Ըստ Գրիգորյանի հրապարակած թվերի օգոստոսի 1-ին վաճառվել է 8530 տրանսպորտային քարտ։ Մինչդեռ հուլիսի վերջին օրերին այդ թիվը չեր անցնում 1000-ը։ Ասած սա վկայում է այն մասին, որ քաղաքացիները նախընտրում են նախապես պատրաստվել, նվազեցնելով տեղում վճարման անհարմարությունները։ Բայց հենց օգոստոսի 1-ին մետրոյի կայարանների տոմսարկղերի մոտ գոյացած հերթերում ազատությունը նաև դժգոհ քաղաքացիների էր հանդիպել։
Օրը մի բան անում են, ժողովուրդը գալիս է, ինչ որ հաստի առաջա կանգնում եւ չեն կարողանում մարդիկ իրենց աշխատանքին հասնեն։
QR կոդը չանցնում, տեստերը չաշխատում։ Ընեցալի ժողովրդին հեշտ է։
Հեշտ տվեցին դայավարություն էլի։ 500 դրամով առանց մտամուխի թարմն են էլի, 150 դրամով ծրիեկ գնում, անտակ պետք է լիցքավորեն։ Ինչի կարելի է 500 դրամը օգտագործել, հետո նոր լիցքավորել։
Մեկ անգամյա տոմսից բացի Երևանում շարունակում են գործել տրանսպորտային մի շարք փաթեթներ։ Ամենաշահավետը ըստ քաղաքապետարանի 9000 դրամ արժողությամբ 30 օրյա անսահմանափակ փաթեթն է։ Հնարավոր է նաև վճարել բանկային քարտով NFC սարքերին մոտեցնելով այն առանց տերմինալի օգտագործման։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունում է, որ համակարգում տեխնիկական խնդիրներ կան, սակայն պնդեց, դրանք աստիճանաբար նվազում են։ Որոշ ավտոբուսներում, ասած, արդեն տեղադրվել են երկրորդ վալիդատորները։ Ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանի խոսքով միասնական փաթեթների արդյունավետությունն ավելի հստակ կերևար, եթե պահպանվեր 100 դրամանոց տոմսը եւ տրվեր փորձնական շրջան հաշվարկներ ու բարեփոխումներ ծրագրելու համար։
Մատնանք ստիպում են այդ թանկ փաթեթները առնել, շատ լավ հասկանալով, որ շատ հավանականություն կա, որ մարդիկ ամբողջապես իրենց ֆիքսած ժամկետներով չօգտվեն ծառայություններից, բայց ներունեն ֆիքսած գումարը, որպես հասույց մուտք լինի քաղաքապետարանի բյուջեի, այսինքն մարդկանց դրպանը մտնելու հերթական դրսևորումը։
Բանկային քարտերով վճարումներ անողներին փոխքաղաքապետը վստահեցնում է։ Քաղաքապետարանը չի ստանում որևէ տեղեկատվություն ուղևորի բանկային քարտի ֆինանսական շարժի մասին։ Վճարումը, ասած, կատարվում է սովորական տերմինալի միջոցով, ինչպես խանութներում, երբ քարտը պարզապես մոտեցվում է սարքին։ Իսկ ինչպես են աշխատելու հսկիչները, տեխնիկապես ինչպես են ստուգելու, տուգանելու չվճարող ուղևորներին, փոխքաղաքապետն ասաց, զինված են համապատասխան տեխնիկական սարքերով։ Օրինակ, ինչպես են ստուգելու մարդն իր բանկային քարտով վճարել է, թե ոչ։ Գրիգորյանն ասում է, թե բանկային, թե տրանսպորտային քարտերով վճարումները ստուգվում են նույն մեխանիզմով։
Դուք պահեցիք դա վալիդատորի վրա, ինքը արդեն ձեզ բաց թողեց, ինֆորմացիան ուղարկեց, ասեց 43, 55, 23, 97, այսինչ թիվը իմ մոտ վավերացում է իրականացրել։ Հսկի չէ, երբ որ մտնում է ավտոբուս, այդ նույն համակարգից իր սարքի վրա ինֆորմացիան գալիս է։ Եվ երբ որ դուք այդ քարտը պահում եք, այդ սարքը գիտի, որ սա այս համարն է, որը այո, ստեղ վավերացում է ունեցել։
Լրագրողները Գրիգորյանից հետաքրքրվեցին, հաճախ են հնչում դժգոհություններ, որ ուղևորությունից հետո բանկային քարտերից կրկնակի գանձումներ են կատարվում։ Ասած, տրանսպորտում վճարումն իրականացվում է օֆլայն եղանակով, քանի որ ինտերնետի հասանելիությունն ավտոբուսներում անկայուն է, այսինքն գումար հաճախ գանձվում է ժամեր անց, երբ քարտն արդեն ինտերնետ է ունենում։ Ընդգծեց, սա կրկնակի գանձում չէ, այլ նախորդ չվճարած ուղևորության մարում։ Ըստ նրա, հաճախ նաև անբավարար միջոցներն են խնդիրներ առաջացնում։
Լինում է, որ քաղաքացիները օգտվում են, այդ պահին իրենց մետրոյի վրա օրինակը բերենք, հա, турնիկետը բացվում է, գանձման փորձի ժամանակ պարզվում է, որ քարտի վրա օրինակ անբավարար միջոցներ են։ Այդ քարտը ընկնում է սև ցուցակ և պարբերաբար փորձ է կատարվում այդ գումարը գանձել։ Երբ որ անձը մոտենում է երկրորդ անգամ պահում է և մերժում է ստանում, համակարգը տեսնում է, որ այն պարտք ունեցող քարտը իրան հիմա դիմում է և մի հատ փորձում է այդ պահին գանձում իրականացնի, և շատ ժամանակ, երբ որ այդ գանձումը հաջողվում է, ստացվում է, որ մարդու տեսանկյունից ինքը պահեց, մերժում ստացավ, բայց այդ պահին գանձում է տեսնում, և իր ամոթ շատ արդար համոզմունք է այդ պահին ձևավորվում, որ ոնց, բայց հենց նոր մերժեց ու ինձնից գանձում իրականացեց, բայց իրականում բոլոր դեպքերում, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, դա այն նախորդ պարտքի գանձումն է լինում։
Ի դեպ, շրջիկ տեսուչները Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության տեսուչներն են։ Այս պահին տրանսպորտում ստուգումներ են անում նրանցից 45-ը, առաջիկայում ևս 13 տեսուչ կմիանա այս խմբին։ Նրանք դեռ արտահագուստ չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի Ուկրաինայի պատերազմի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից հրադադար հաստատելու համար Կրեմլին տրված վերջնաժամկետին մնաց ընդամենը 4 օր։ Վերջնագրից առաջ Թրամփը ևս մեկ քայլ է անում Մոսկվա գործուղելով իր բանագնաց Դի Վիտկովին, ով արդեն 4 անգամ ապարդյուն հանդիպում է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչ այդ էլ Թրամփը միջուկային սուզանավեր էր տեղակայել Ռուսաստանի մերձակայքում։ Ի վերջո, ինչ կլինի, եթե Պուտինը շաբաթավերջին մերժի հրադադարի պահանջը, ինչպես որ արել է պատերազմի 3 տարիներին։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմայի զարգացումներին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Թիֆ Վիտկովը նախատեսում է օգոստոսի 6-ին կամ 7-ին այցելել Մոսկվա։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով բանակցությունների հայտնել է ԱՄՆ նախագահը։ Սա կլինի Վիտկովի 5-րդ այցը Ռուսաստան, որը տեղի կունենա հրադադարին համաձայնելու պահանջով Ռուսաստանին Դոնալդ Թրամփի տված 10-օրյա ժամկետից առաջ։ Այն լրանում է օգոստոսի 8-ին։ Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է համաձայնի հրադադարին, որպեսզի խուսափի հետևանքներից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե վերջնաժամկետը լրանա, իսկ Ռուսաստանը չհամաձայնի։ Թրամփն ասել է.
Դե պատժամիջոցներ կլինեն, բայց գիտեք, նրանք խորամանկ են և բավական լավ են խուսափում պատժամիջոցներից, այնպես որ տեսնենք, թե ինչ կլինի։
Մինչ այդ Թրամփը ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև միջուկային հնարավոր պատերազմի մասին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունների հայտնել էր, որ հրամայել է 2 միջուկային սուզանավ տեղակայել Ռուսաստանին մոտ համապատասխան վայրերում։ Ստիպված էինք դա անել, սպառնալիք էր հնչել, որը ըստ մեզ տեղին չէր, ասել էր նա։ 3 էլ Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ սուզանավերն ավելի մոտ են Ռուսաստանին։ Ըստ Financial Times-ի Թրամփը սրանով պարզապես ցանկանում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի առաջընթաց գրանցի Ուկրաինայի հարցում։ New York Times-ն էլ իր հերթին գրում է, որ միջուկային սուզանավերի տեղաշարժը Պենտագոնի ամենագաղտնի գործողություններից մեկն է, ուստի հայտնի չէ, արդյոք դրանք տեղակայվել են թե ոչ։ Թերթը նաև հիշեցնում է, որ այս սուզանավերը կարող են հարվածել հազարավոր կիլոմետր հեռավորությունից, և դրանց վերատեղակայումը միայն կարող է բացահայտել դրանց գտնվելու վայրը։ Մոսկվան առաջին անգամ առադարձել է սուզանավեր ուղարկելու մասին Թրամփի որոշմանը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ չէր ցանկանա ներգրավել այս բանավեճում և մեկնաբանել Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունները։
Заявлением, связанным с ядерной проблематикой.
Ռուսաստանը շատ ուշադիր է միջուկային զենքի չտարածման հարցին, և կարծում ենք, որ բոլորը պետք է շատ զգույշ լինեն միջուկային հռետորաբանության հետ։
Конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны. հատնես եջրների տուրիկ։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել եւս 1200 գերի փոխանակելու մասին։ Ցուցակների վրա աշխատանքը շարունակվում է, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք պետք է բոլորին տուն վերադարձնենք, բոլոր զինծառայողներին եւ բոլոր քաղաքացիական անձանց, անկախ նրանից, թե որքան դժվար դա կարող է լինել։
Զելենսկին նաեւ հայտնել է, որ Ուկրաինան պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական ստվերային նավատորմի հրամանատարների նկատմամբ, որոնք ռուսական նավթ են տեղափոխում արևմտյան երկրների սահմանած գնից բարձր գնով։ Պատժամիջոցների տակ է հայտնվել 94 մարդ՝ Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Վրաստանի, Բանգլադեշի եւ Չինաստանի քաղաքացիներ։ Reuters-ը գրել էր, որ չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, Հնդկաստանը կշարունակի գնել ռուսական նավթը։ Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլերը քննադատել է Նյու Դելհիին, նշելով, որ այս քայլով Հնդկաստանը շարունակում է ֆինանսավորել Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը։
Նախագահ Թրամփը միշտ հիանալի հարաբերություններ է ունեցել Հնդկաստանի եւ վարչապետի հետ, բայց մենք պետք է իրատեսորեն նայենք այս պատերազմը ֆինանսավորելու խնդրին։
So President Trump, all options are on the table.
Այս ընթացքում իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է լարված մնալ, այսօր ռուսական զինուժն ուկրաինական քաղաքներին հարվածել է գերձայնային կինժալ հրթիռներով։ Երեք էլ հրթիռակոծել է Ինդոնեցկը եւ Խերսոնը, կա առնվազն 7 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր, 3 զոհ էլ Զապորոժեյում։ Նիկոլայևում հրթիռի հարվածից ուժել է 7 մարդ, վնասվել են տասնյակ տներ։ Օդեսայում հարվածներից հրդեհներ են բռնկվել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հայտնել է, որ Ղրիմում հարվածել է ռուսական ռազմական օդանավակայանի, ոչնչացրել 1, վնասել 4 կորցանիչ։ Հարվածել են նաեւ Սոչիի օդանավակայանի վարելիքի պահեստի, Վոլգոգրադի մարզում էլ երկաթուղային կայարանի, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, կան ավերածություններ։ Պեմզայում էլ հարվածել են էլեկտրոնիկայի գործարանի, իսկ Վորոնեժում, Ռիազանում եւ Սամարայում նավթի բազաների։
Եվ մեր վերջին ռեպորտաժը Լորու մարզի Մարգահովիտից, մոտ 4000 բնակիչ ունեցող այս գյուղում վերջին տարիներին մի շարք նոր նախաձեռնություններ են սկսել։ Տեղացիները հրաշք բնությունը փորձում են բիզնեսի վերածել, տնկարաններ, մեղվաբուծական կենտրոն, հյուրատներ են հիմնել, դրանց մասին տեղից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վերաշխատանքը, մեր հորթերը, մեր գոմը։
Մարգահովիցի Էմա Մինասյանն է, թվարկում է այն ամենն, ինչ երբեք չեն թողնի ու գյուղից չեն գնա։ Այդ ամենն է, որ իրենց պահել է գյուղին կպած։ 70-ամյակինը ոչխարի բուրդը մի լավ լվացել է, ասում է, նորածին ծորնիկի համար տաքուկ անկողին կկարի իր ձեռքով, խանութի ապրանքին չի վստահում։
Յուղան է կարելու, մեկի դոշակ փոքրիկ տենք ունենալ փոքրիկի համար, ասիչապ։
Մարգահովիցի կինը գիտի, թե ինչու են իրենք մնացել գյուղում, բայց տան ջահելների ապագայի հարցում վստահ չէ, կմնան, թե մի օր ամեն դեպքում կթողնեն գյուղը հանուն քաղաքի։ Մարգահովիտը Լորո մարզի ամենամեծ գյուղերից է, բոլոր կողմերից անտառներ ու սարեր են։ Բնությունը, որ գրավում է զբոսաշրջիկներին, նաև բիզնես է դառնում շատերի համար։ Էմա Մինասյանի հարսը Արմինե Մալաքյանը 5 տարի առաջ իր այգին փոքրիկ տնկարան է դարձրել։ Տնկարաններից պատվերներ ստանալը նոր իրականություն է գյուղացիների համար։
Պետք է սկսեցի սիրելով իրան ամեն ինչը, իր պատվաստումներ ես անում, կարկուտան, ծրևայինքը նեղացավ զգում ես։
Մի փոքր այն կողմ մեղուներն են թրջում, իրենց լավը զգում։ Մեղվաբուծության դարբնոց գիտաարտադրական կենտրոնը 200 մեղվա ընտանիք է բերել Մարգահովիտ։ Դարբնոցը մարդկանց սովորեցնում է ինչպես սիրել մեղուներին, հասկանալ նրանց լեզուն ու մեղվաբուծությունն իսկական բիզնես դարձնել։
Դարբնոց գիտակրթական ակումբում արդեն մոտ 200 ակումբական ունենք։
Մեղվաբույծներ Արման Մուրադյանն ու Վազգեն Միտոյանն ասում են, Մարգահովիտի անտառներն իսկական հրաշք են, շուտով անարատ բազմածաղկային մեղեր կքամեն։
Երբ որ կենդանիները հիվանդանում են, տարածքում միշտ կա անասնաբույժ, բայց մեղվաբույծության պահով մասնագետի կարիք կա։
Սպիտակցի Լուսինե Պետրոսյանն էլ մայրաբույծ է դարձել։ Մարգահովիտի հատուկ պայմաններում մեղվի մայրեր են ստեղծում, որոնք նոր ընտանիքներ են ձևավորում։ Նա երանի է տալիս, թե մարդիկ էլ կարողանային ընդօրինակել մեղուների վարքագիծը։
Հանգստություն է, դա յուրահատուկ աշխարհ է մեղուների հետ, եւ թե աշխատասիրությունը, թե մաքրասիրությունը, թե աշխատանքի բաժանումը, թե յուրաքանչյուրը իր դերում լինելը, ամեն ինչը կարևոր է։
Մարգահովիցի հարևաններ Սիրանն ու Կարինեն ամեն օրվա սուրճի շուրջ քննարկում են ամեն ինչ, բացի գյուղատնտեսությունից, ասում են, հողն էլ առաջվա նման բերք չի տալիս։
Որ հավաքվում եք, ինչից եք խոսում։ Քաղաքականությունից, հիվանդությունից, թանկությունից, էժանությունից, ամեն ինչից է խոսում ենք։
Հիշում են, թե ինչպես երիտասարդ տարիներին ամեն ինչ հասցնում էին, իսկ հիմա գյուղում ապրելը դժվարացել է։ Տանջահերները գործ են գտնում քաղաքներում կամ նույնիսկ հեռավոր Ռուսաստանում։
Մեծամասնապես Ռուսաստանի փոչն են բռնած։
Գյուղի դիմագիծը փոխվում է, հին աշխատանքի կողքին նոր բիզնեսներ են ծնվում, բայց այս նոր մոտեցումները բավարար կլինեն երիտասարդներին պահելու համար, թե Մարգահովիտը միայն ամառային հյուրատուն կդառնա, պատասխան չկա, քանի դեռ բիզնեսները նոր են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հայանե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և եթեր կվերադառնանք վաղը ցերեկը 3-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։